İmam Homeini'nin mektebinde.
Армысыздар, ардақты ағайын. Имам Хомейни мектебіндегі бағдарламаның жалғасын тыңдауға шақырамыз. Қоғамдық әділеттің тұрғыларының бірі саяси әділеттік. Саяси әділеттік билік пен саясат және халықтың қатысуына байланысты. Бізбен бірге болыңыздар.
Ислам революциясы негізін қалаушы имам Хомейнидің экономикалық әділеттікке деген көзқарасы өнім шығару және оны тарату әділеттіктері санаттарымен шектелмеді. Бұл кісінің көзқарасы бойынша экономикалық әділет қоғамда оның барлық азаматтары үшін тең экономикалық мұрсаттар қалыптасқан және қоғамның барлық адамдары үшін беделді өмір сүретін қажеттіліктер қамтамасыз етілген кезде орнатылады. Имам Хомейнидің ой-пікірі бойынша махрумдар мен мұқтаждардың тұрмысы туралы ойлап, оларға көмектесу қоғамдық әділеттікке жету үшін қажет фактор болып табылады. Сондықтан имам Хомейнидің көз қарастарына сүйенген Иран Ислам Республикасының конституциясында әділет орнату исламдық жүйенің мақсаттарының бірі ретінде көрсетілді.
Қоғамдық әділеттің тұрғыларының бірі саяси әділеттік. Саяси әділеттік билік пен саясат және халықтың қатысуына байланысты. Бұл тақырыптың халықтың тағдыры үшін маңызды болуына көңіл бөліп, саяси әділетті қоғамдық әділеттің басқа тұрғыларына жетуге маңызды рөл атқаратыны туралы айтуға болады. Барлық азаматтарының қатысу үшін тең мүмкіндіктерге ие болу, азаматтарының құқықтарын сақталу, ешбір адамның саяси көзқарастары, діни мен мазхабы, тілі мен ұлттың айырмашылығына байланысты саяси белсендік құқығынан айырылмау, барлық азаматтарының конституция сай азаматтық немесе саяси ұйымдар құру және олардың жұмыстарына қатысу құқықтарға ие болу. Сондай-ақ барлық азаматтардың заңның алдында бірдей болулары саяси әділеттіктің ең маңызды факторлары болып табылады. Имам Хомейнидің саяси әділеттікке қатысты көзқарасы үш факторға сүйенеді. Барлық азаматтардың саяси белсенділік құқығын ресми қабылдау ету, басшылардың жұмыстарын бақылауға алу, құқығы және партиялар мен саяси азаматтық және қоғамдық топтардың құрылуы.
Имам Хомейнидің саяси көзқарасының негізгі тақырыбы вилаяты фақих, діни басқару идеясына сүйенген исламдық үкімет құру. Имам Хомейни діни адамның саяси билігін иләхи қалау деп білгенімен, бұл билікті қоғамның көпшілігі қабылдаусыз мүмкін емес деп санады. Бұл кісі патшалық жүйедегі басшыны сайлау әдісті сынап, яғни биліктің әкеден балаға қалу механизмін билік құмарлықтың факторы деп атап, барлық адамдардың басшыны сайлауға қажеттілігін қуаттады. Осыған орай халықтың елдің барлық мәселелеріне қатысуына жағдай тудыруды Ислам революциясының ең маңызды мақсаттарының бірі деп белгіледі. Сондықтан Ислам революциясының идеологиялық негіздерінше барлық адамдардың әділ қатысуы саяси әділеттің көріністерінің бірі. Иран Ислам Республикасының конституциясының 3-ші негізінің 8-ші бабында үкіметтің міндеттерінің бірі халықтың өзінің саяси, экономикалық, қоғамдық және мәдени тағдырын белгілеуіне қатысуына жағдай жасау туралы жазылды.
از پیغمبرها بشنوید این مطلب رو، از اولیاء خدا تعلیم بگیرید که همیشه دنبال مکتب بودند نه دنبال خودشون.
دو بعد اصلی در مکتب امام بزرگوار ما، بعد معنویت و بعد عقلانیت است. بعد سومی هم وجود دارد و اون بعد عدالت است.
Имам Хомейнидің көз қарасы бойынша саяси әділеттіктің маңызды тұрғыларын бірі діни аз сандарлардың саяси құқыларын пайдалану болып табылады. Бұл тақырыптың маңызы Имам Хомейнидің діни басшысы әрі әйгілі діни ғұлама екенін және оның құрған үкіметінің ислам дінінің негіздеріне сүйенген үкімет екенін есімге алған кезде ерекше байқалады. Имам Хомейнидің идеологиялық және саяси жүйесінде исламдық үкіметті басқа діндер, жақтастары, басқа азаматтары сынды толық құқылары және құрметке ие. Имам басынан бастап, Ислам республикасының халық жүйесі, сондай-ақ діни аз санды топтарының басқалар сынды елдің істеріне қатысуға ерек екенін қуаттады. Сондықтан Иран Ислам Республикасының конституциясында діни аз сандардың саяси және саяси сондай-ақ қоғамдық азаттықтары туралы баяндады.
Имам Хомейнидің көзқарасындағы саяси әділеттіліктің келесі факторы жақсылыққа жігерлендіру және жамандықтан жирендіру негіздерінше халықтың басшылардың жұмыстарын бақылау және оны сынау құқығы саналады. Имамның көзқарастары бойынша басшылардың жұмыстарын бақылау халықтың бір жағынан құқығы, басқа жағынан міндеті. Тіпті мемлекеттің бірінші адамы діни басшыны да бақылауға болады. Бұл жүйеде заңның алдында барша бірдей жауапты және ешкімнің өзінің заңды және саяси орнының заңнан жоғары пайдалану құқығы жоқ. Имам Хомейни сан рет өз сөздерінде исламдық жүйеде барлық басшылар өз жұмыстарына жауапты және азаматтар тіпті діни басшының жұмыстарына бақылау жүргізе алатынын қуаттады. Имам Хомейни мұсылмандар басшысы сынау туралы әр адам мұсылмандар басшысын жауапқа тартып, оны сынай алады. Діни басшы қадағаттандыратындай жауап беруге міндетті. Егер жауабын бере алмай, исламдық міндетіне қайшы амал еткен болса, басшылық лауазымынан босатылады деді. Барлық адамдардың саяси партиялар мен азаматтық және қоғамдық топтар құру және наразылық білдіретін жиындар өткізу құқылары қоғамдағы саяси әділеттіліктің келесі тұрғыларының бірі. Имам Хомейни аталмыш партиялар мен топтардың құрылуы үшін олардың ұлттық мүдделерге сай болуларын қуаттап, халықтың тарапынан құрылатын әр партия мен өткізетін әр наразылық ұлттық мүдделерді қатерге тіремейтін жағдайда азат. Ислам олардың барлық шектері мен шекараларын белгіледі деген.
Имам партиялар мен топтардың діни және саяси наным-сенімдерін түрлілігіне шектеу қоймай, олар бейбітшілік болып, қару, әрекет пен зорлық-зомбылықтан ада болса, сондай-ақ бөгделерге тәуелді болып, ұлттық бірлік пен бір тұтастықты әлсіретпесе, оларды құруға рұқсат деп санады. Бұл көзқарас Иран Ислам Республикасының конституциясының 26-27 негіздеріне көрсетілді. 26 негізінде саяси және қоғамдық партиялар мен ұйымдар, исламдық немесе діни аз сандарлы қауымдастықтар, тәуелсіздік пен азаттық негіздері, ұлттық бірлік пен исламдық ережелері және Ислам Республикасының негізін бұзбаған жағдайда азат саналады. Ешбір адамдарға оларға қатысуға тыйым салуға немесе мәжбүрлеуге болмайды деп айтылды. Сондай-ақ 27-ші негізде исламдық негіздерге қайшы келетін қару-жарақ тасымалдау болмаса, шеруге шығу азат деп жазылды. Имам Хомейнидің саяси әділет туралы наным-сенім мен оның Ислам Республикасының конституциясында қалыптасуына байланысты осы кезде Құдайға шүкір бүкіл халқы өз құқылларын пайдаланып, сайлауға және елдің шешім қабылдауға қатысу және басшыларының жұмысына бақылау жүргізуге құқыға ие. Қорытынды айтқанда, Иран Ислам Республикасы өткен 40 жылда Имам Хомейнидің ақыл кеңестерін пайдаланып, қоғамда саяси әділет орнатуға талпынды.
қадірмен дағайын. Осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.
روزای شکوه و غربت، روزای ترانه و خون، شادی و شکست ظلمت، روزای آتش و بارون. پشت پرچین زمستون یه بهار موندنی بود، قصه میهن و بهمن یه کتاب خوندنی بود، یه کتاب خوندنی بود. مثل هر گوشه میهن که هوایی تازه تر داشت، شهر ما این دل عالم به فردای ظفر داشت، سرزمینی که همیشه پایدار و سرفراز، روی صحنه مسجد شهر هنوزم خون نمازه.